Να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Νατάσα Πλακάκη, μέλος του επιμελητηρίου στο ΔΣ του επιμελητηρίου Λασιθίου. Κυρία Πλακάκη, καλημέρα καταρχάς.
Καλημέρα.
Πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Όλα καλά. Λοιπόν, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβρη, πότε ήταν κοντά εκλογές του επιμελητηρίου? Έχει περάσει και εδώ.
Το Νοέμβρη του 2024.
Μπράβο, ένας χρόνος. Ναι, κοντεύουμε στον ένα χρόνο. Υπήρξε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, θα έλεγα, από τον κόσμο τον εμπορικό. Προοπτικές τότε, κάποιοι λέγανε ότι υπάρχει συνέχεια στο επιμελητήριο και δράσεις που θα πρέπει να γίνονται από την πλευρά του επιμελητηρίου να βοηθάνε τον κόσμο. Ο κόσμος περνάει δύσκολα.
Πολύ.
Το ζούμε, το τραβάμε και θέλω να κάνω και μια κουβέντα μαζί σας σε δεύτερο χρόνο αργότερα για το τι γίνεται, ας πούμε, γιατί από όσο έχω καταλάβει γνωρίζετε λίγο το θέμα των εγωπροβάτων με αυτά που συμβαίνουν.
Εξαιτίας της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ναι.
Ακριβώς. Αλλά θα το πούμε στη συνέχεια.
Σε άλλο χρόνο. Ναι,
πάμε τώρα αρχικά να συζητήσουμε για τις δράσεις του επιμελητηρίου. Τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλημέρα και στους ακροατές. Τι περιμένει τα μέλη μας? Λοιπόν, πρωτίστως αύριο θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο. Το λέω πάρα πολύ ωραίο διότι εγώ έχω παρακολουθήσει ήδη το ίδιο σεμινάριο, οπότε έχω γνώση δηλαδή και το τι θα υποθεί, τι θα εξετάσουμε, πώς θα δουλέψουμε, διότι θα είναι διαδραστικό. Mm-hmm. Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στις επιχειρήσεις. Χωρίς να ξέρεις τίποτα, από το μηδέν. Όλοι λίγο πολύ έχουμε ανοίξει το chat GPT, συγγνώμη, το λέω συνέχεια λάθος. Όλοι το έχουμε ανοίξει, όλοι έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να ζητήσουμε κάτι. Πολλές φορές το ζητάμε σωστά, καταφέρνουμε να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα και άλλες φορές δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Mm. Σε αυτό το δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, εκεί θα πατήσουμε, θα δούμε ποιος είναι ο τρόπος ο σωστός που θα κατευθύνει στην AI να πάρει το σωστό αποτέλεσμα και να μάθουμε να φτιάχνουμε από ένα πίνακα Excel μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να φτιάξουμε ένα flyer διαφημιστικό, να κάνουμε μια καμπάνια, να φτιάξουμε ένα οδηγό, ένα PDF για κάποιο προϊόν, διάφορα πράγματα, δηλαδή θα μιλήσουμε για εφαρμογές και δεν θα πούμε θεωρία, δεν θα ζαλίσουμε τον κόσμο με θεωρίες. Mm-hmm. Θα πούμε 5 βασικά πράγματα που θα πατήσουμε εκεί και μετά με εκλαϊκευμένο τρόπο, απλό, πρακτικό, χωρίς πολλές βαριές ορολογίες, έτσι ώστε να μην καταλαβαίνει ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με το αντικείμενο. Αυτά όλα λοιπόν θα συμβούν αύριο στο Πολύκεντρο, 5 η ώρα. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Γιάννης Αγγελάκης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται πολλά χρόνια με επιμελητήρια και με διάφορες σχολές όπου κάνει εκπαίδευση. Είναι εκπαιδεύει δηλαδή καθημερινά, ξέρει πώς θα το πει και τι θα πει. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε ήδη αρκετή συμμετοχή. Και όποιος θέλει να εγγραφεί, μέλος του επιμελητηρίου ή εργαζόμενος σε επιχείρηση που είναι μέλος, μπορεί να γραφτεί στο epimlas.gr.
Ωραία. Πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το επιχειρήν, ας το πούμε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μια μικρομεσαία επιχείρηση, προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να ξεχωρίσει, ας το πούμε έτσι απλοϊκά.
Ναι.
Έχει μπει πλέον και ο φόβος... Χθες έβλεπα σε μία εκπομπή ότι το AI θα μας κυριεύσει και έχουμε χάσει ήδη το παιχνίδι και δεν το γνωρίζουμε. Προσπάθεια φαντάζομαι της αυριανής κουβέντας του σεμιναρίου είναι ακριβώς πώς μπορούμε να υποτάξουμε το AI, αυτή την νοημοσύνη τέλος πάντων, την οποία υποτίθεται εμείς έχουμε
δημιουργήσει.
Προς όφελός μας για τις επιχειρήσεις μας. Αυτό θέλουμε να περάσουμε προς το μήνυμα και φαντάζομαι αυτό θα είναι το μήνυμα
αύριο.
Αυτό
ακριβώς είναι το μήνυμα και το άλλο είναι, υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα χάσω τη δουλειά μου από την AI. Είναι mm-hmm. αυτό. Σε πρώτο χρόνο, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, γι' αυτό είναι το μόνο σίγουρο για όλους μας. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι πρέπει να ξέρεις ανάμεσα, ας πούμε, σε δύο εργαζόμενους, σε μια θέση που απαιτούνται τέτοιες δεξιότητες. Έτσι, σε μια δουλειά γραφείου, σε μια παροχή υπηρεσιών, ακόμα σε κάποιον, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας ξυλουργός που σχεδιάζει ένα έπιπλο. Αν θέλει να προσλάβει κάποιον, σίγουρα αυτός που γνωρίζει AI είναι προτιμητέος, διότι αυτός θα μπορεί πιο εύκολα να χειριστεί εργαλεία, να βρει λύσεις, να φτιάξει ένα έπιπλο, τέλος πάντων, μέσω AI. Mm-hmm. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα, κάτι
τη μακέτα, τέλος πάντων, αυτό είναι, ναι, η ουσία.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ξέρουμε ότι όσο πιο κατηρτισμένος είσαι και όσο πιο πολλά εφόδια έχεις, τόσο πιο καλά πας στον πόλεμο, γιατί περί πολέμου πρόκειται.
Έτσι ακριβώς. Είπαμε για το σεμινάριο αύριο στις 5. Θέλω να παραμείνουμε όμως λίγο στην κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή τα καταστήματα και ποια είναι τα μηνύματα που έρχονται προς το επιμελητήριο στο οποίο είστε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ και φωνάζω και λέω εδώ από την εκπομπή είναι ότι ο κόσμος ζορίζεται. Και να πάμε λίγο πιο τοπικά στην περιοχή μας, γιατί ακούμε για τον τουρισμό, ανάπτυξη τουρισμού. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε, φαντάζομαι, εμείς ούτε με τον Άγιο Νικόλαο, ούτε με την Ελούντα.
Ούτε με την Ιερά Πέτρα.
Ούτε και με την Ιερά Πέτρα. Αυτό το στόμα μου το πήρατε. Δυστυχώς το λέμε με τα λύπης ότι έχει αναπτυχθεί τουριστικά η Ιερά Πέτρα σε σχέση πολύ καλό, με μεγάλα ξενοδοχειακές μονάδες, με καλές παροχές, με καινούργια ξενοδοχεία. Το επιχειρήν, κάποιοι λένε, από τη στιγμή που, και το συνδυάζω τώρα από αυτό που έκανα μια κουβέντα όταν άνοιξαν τα σχολεία, ότι σιγά σιγά πλέον φέτος στην πρώτη τάξη, σε όλη στο Δήμο Σιτίας, θα μπουν κοντά στα κάτω από 100 παιδιά. Είναι τρομακτικός ο αριθμός, τρομακτικότατος. Έχει μέλλον αυτή η πόλη, και για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει κάποιος να επενδύσει ή να βάλει τα χρήματά του να επιχειρήσει εδώ στην πόλη μας? Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός στο επιμελητήριο?
Υπάρχει διαρκώς. Θα σας πω λίγο ότι θα σας αποτυπώσω λίγο αυτό που λαμβάνω εγώ σαν Ατάσα ως μέλος του επιμελητήριου και όχι ως σιτιακιά ή εργαζόμενη στη Σιτία. Αυτό που προσλαμβάνωσα ως επιμελητήριο, η αγωνία του κόσμου είναι το νερό, διότι όλο το επιχειρήν της Σιτίας συνδέεται με την ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν,
κακό αυτό φυσικά, γιατί είναι σαν να λέμε έχουμε μόνο καλλιέργεια,
κοιτάξτε,
και μόνο προς τα εκεί κατευθυνόμαστε.
Δεν είναι κακό, υπό την έννοια ότι είμαστε μια περιοχή η οποία είναι ελαιοκομική, αμυγός ελαιοκομική, οπότε λογικό είναι τον καθένα να τον ενδιαφέρει η ελαιοπαραγωγή, η ελαιοκομία. Ας το λέμε η ελαιοκομία. Αν η ελαιοκομία δεν πηγαίνει καλά, είναι μια αλυσίδα. Όπως ας πούμε, αν για παράδειγμα στην Ελούντα δεν πάει καλά ο τουρισμός, κλείσει ένα μεγάλο γραφείο ας πούμε, που συνεργάζεται η Ελούντα, την Ελούντα θα την απασχολεί γιατί δεν πάει καλά ο τουρισμός. Mm-hmm. Δεν είναι ότι μόνο από αυτό ζούμε στη Σιτία, αλλά αυτό είναι το κύριο. Και κάθε περιοχή έχει ουσιαστικά ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο, τουριστικό, αγροτικό, αλλού έχουν θερμοκήπια. Η Ιερά Πέτρα ξέφυγε λίγο από αυτό το μοντέλο. Ναι, μεν κυριαρχούν τα θερμοκήπια, αλλά έχουν και τις τουριστικές επενδύσεις κτλ. Εντάξει, εμείς για διάφορες αγγελώσεις που δεν είναι προφανώς του παρόντος, έτσι, να το συζητήσουμε, δεν έχουν γίνει μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Σιτία. Βλέπουμε όμως ότι σιγά-σιγά, δειλά, ας το πούμε δειλά-δειλά, έτσι, γίνονται πράγματα στη Σιτία τουριστικά. Mm-hmm.
Ένα από αυτό, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να το βγάλουμε στον αέρα, είναι η επένδυση στο Μόχλος, που ήταν να ξεκινήσει φέτος, καθυστέρηση για ένα χρόνο για μικρολεπτομέρειες.
Πραγματικά, εντάξει, και οι καθυστερήσεις πάντα μέσα στα project είναι
σωστά
στο πρόγραμμα. Αλλά πέρα από την επένδυση στο Μόχλος, που είναι πολύ μεγάλη βέβαια, έτσι, βλέπουμε ότι και μέσα εδώ, εντός της του πρώην Δήμου Σιτίας, αυτό που λέγαμε Δήμο Σιτίας παλιά, βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Ο κόσμος προσπαθεί και έχουν και καλά αποτελέσματα σχετικά. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη τουριστική σεζόν, ας πούμε, των 6-7 μηνών που είναι το επιθυμητό, αλλά είναι κάτι το οποίο τραβάει.
Mm-hmm. Για να μείνουμε όμως στο βασικό που είπατε, ότι το πρόβλημα της περιοχής μας είναι το νερό. Γενικώς είναι το πρόβλημα. Πριν που έλεγα τον καιρό, έλεγα ας πούμε στη Δυτική Κρήτη, η κόρη μου σπουδάζει στο Ρέθμο, μου είπε από χθες βρέχει. Εμείς εδώ είδαμε χθες το βράδυ κάποιες μέσα στη νύχτα λίγο βροχή και ίσως βρέξει, έβλεπα το δελτίο σήμερα κτλ. Το επιμελητήριο πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση και ποιες οι λύσεις, δηλαδή, γιατί το λέω, και η Κύπρος είναι ξηροθερμικά και το Ισραήλ έχουν εκεί όμως είχαν προβλέψει εδώ και δεκαετίες πριν να κάνουν κάποιες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες είναι ναι μεν ενεργοβόρες, αλλά υποτίθεται εμείς εδώ έχουμε ανεμογεννήτριες, έχουμε κτλ. Άρα για ποιο λόγο λοιπόν να μην...
Εμείς έχουμε σκεφτεί να διοργανώσουμε μια ημερίδα, πείτε το συνέδριο, πείτε το όπως θέλετε, για το νερό, δανειζόμενοι το παράδειγμα της Κύπρου ως επιτοπλίστων, που έχει σχεδόν το ίδιο κλίμα με εμάς, ίσως είναι λίγο πιο ζεστό το κλίμα της Κύπρου, με ειδικούς στη διαχείριση του νερού, έτσι. Διότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς μπορούμε να το διοργανώσουμε αυτό. Είναι μεγάλη αγωνία σε όλο τον νομό, δεν είναι μόνο στη Σιτία. Μιλάμε για τη Σιτία, αλλά το επιμελητήριο είναι Λασιθίου. Η αγωνία για το νερό είναι παντού, είτε είναι η Ιεράπετρα είτε είναι Άγιος Νικόλαος. Δεν βρέχει πουθενά στο Λασίθι και παντού χρειαζόμαστε νερό. Αν είναι ελιές, αν είναι θερμοκήπη, αν είναι τουρισμός, παντού χρειάζεσαι νερό. Και βλέπουμε ότι τα νούμερά μας κάθε χρόνο είναι τα χειρότερα όλων και ο κόσμος αγωνιά. Για κάποιους λόγους αυτό πήγαμε να το συνδέσουμε με την Agroexpo όταν έγινε το Μάιο στην Ιεράπετρα. Κάποιοι τεχνικοί λόγοι τέλος πάντων δεν μας το επιτρέψαν, διότι όταν έχεις να κάνεις με ομιλητές από το εξωτερικό, συμβαίνουν διάφορα τέλος πάντων, τα οποία δεν ενδιαφέρουν τώρα το κοινό που μας ακούει, αλλά παρόλα αυτά είναι στα to-do. Mm-hmm. Πολύ άμεσα όμως.
Πολύ άμεσα βέβαια. Γιατί το είπαμε ότι η Σιτία, για να έρθω λίγο πάλι στα τοπικά, η Σιτία βασιζότανε και ψιλοβασίζεται στο πώς θα πάει το λάδι. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω φέτος αν η παραγωγή πάλι δεν θα είναι στα καλύτερά της. Και τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις αυτό προς τα εκεί δείχνουν. Και αυτό εξυπακούεται ότι έχει σχέση πάλι με τον καιρό.
Πάντα.
Είναι πάλι δηλαδή η έλλειψη νερού.
Πάντως,
βλέπουμε τα
γαταρέτα. Η αλήθεια είναι ότι μια μικρή ας πούμε ακτίνα φωτός με αυτές τις βροχές, έστω και λίγες που είναι, mm-hmm. βλέπεις ότι γενικά κατευθείαν ξυπνάει η φύση, φαίνονται οι ελιές, εκεί που δεν έβλεπες τις ελιές πάνω στα δέντρα.
Ακριβώς.
Ξαφνικά δηλαδή με μια ματιά βλέπεις ότι αλλάζει κατευθείαν το τοπίο. Μακάρι να βρέξει, γιατί στη φάση που είμαστε στο μακάρι να βρέξει.
Έτσι,
δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένα έργο τελειωμένο, οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα έργο τελειωμένο, είτε να μαζέψεις νερό, είτε να βρεις καινούριο νερό, τα πράγματα είναι δύσκολα.
Ουσιαστικά,
για όλους.
Εξαρτώμαστε από πάνω ψηλά και τίποτα
πραγματικά.
Άλλο. Δυστυχώς. Τώρα, πριν κλείσουμε την κουβέντα, θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπα ότι θα το βάσουμε σε δεύτερη μοίρα. Τι γίνεται με το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων, τα προβλήματα που δημιουργεί, κυρίως ευτυχώς θα πω εγώ. Ευτυχώς με την έννοια ότι δεν έχουν φτάσει εδώ στην Κρήτη.
Ναι,
όχι ευτυχώς που έχουν πρόβλημα εκεί στην γενικότερη περιοχή. Θα έλεγα Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, Μαγνησία, Βόρεια Ελλάδα.
Ελλάδα, Κοζάνη, Σέρες, Κιλκής.
Για να καταλάβει ο κόσμος με απλά λόγια, θέλω να μας εξηγήσετε. Γιατί χτες έβλεπα.
Όσο ξέρω, έτσι. Γιατί είμαι κτηνίατρος.
Είπα, όσο ξέρετε. Αυτό το πρόβλημα εμφανίστηκε ήδη από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Η ευλογιά σε κάποια σημεία εγωπροβάτων από πέρσι. Έχει περάσει τώρα πάλι ένας χρόνος και ακόμα συζητάμε, και όχι μόνο συζητάμε, αλλά φτάσαμε χθες σε σημείο να συζητιέται το απόλυτο lockdown. Τι σημαίνει lockdown καταρχάς για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
Όταν λέμε lockdown είναι ότι όπως αυτό που ξέρουμε lockdown με τον κορονοϊό.
Με τον κορονοϊό.
Δεν διακινείται τίποτα, δεν περπατάει
δεν πουλιέται τίποτα δηλαδή.
Τίποτα, ούτε το γάλα μπορούν να διακινήσουν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι η ευλογιά των εγωπροβάτων είναι μια ζωονόσος. Δηλαδή δεν έχει να πάθει ο άνθρωπος τίποτα. Αφορά καθαρά και μόνο τα εγωπρόβατα και αφορά τα μικρά μυρικαστικά, δεν αφορά τα βοηδή. Mm-hmm. Δηλαδή για να μην φοβούνται για το ενδεχομένο για το γάλα που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ. Στην Κρήτη δεν έχουμε ούτε ένα καταγεγραμμένο κρούσμα. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί προφανώς κάνουν δουλειά. Οι ίδιοι οι κριτικοί φοβούνται πάρα πολύ, και εγώ μέσα, έτσι, για την μεταφορά της νόσου, για τη μετάδοση της νόσου, οπότε προσπαθούμε να παίρνουμε όλοι τα παραπάνω μέτρα από αυτά που επιβάλλονται. Δηλαδή, βάζεις κάτω τη λογική και λες πώς μπορώ να προστατευθώ, πώς μπορώ να προστατεύσω την περιοχή μου, αυτό το πράγμα.
Κάτι που προφανώς δεν έγινε σωστά στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, δεν έγινε σωστά.
Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ανακοινώθηκαν μέτρα είτε από το Υπουργείο είτε από τους κτηνιάτρους και για τον ΧΥΠΣΥ λόγω η ίδια η παραγωγή, η κτηνοτρόφια εκεί πέρα, δεν τηρήθηκαν τα μέτρα και αυτό είχε την.
Κοίταξε, ο κόσμος έφερε ζώα.
Το αποτέλεσμα της εξάπλωσης,
ναι,
έτσι.
Κοίταξε, ο κόσμος έφερε ζώα, έκανε εισαγωγή ζώα τα οποία είχαν βλογιά, τα οποία απλά. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, μεταδόθηκε από μια εισαγωγή ζώων. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζουμε ως στοιχείο. Υπάρχει πάντα, ας πούμε, η κουβέντα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, ειδικά των κτηνιατρικών υπηρεσιών, το ξέρουμε και από εδώ, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κτηνιατρική υπηρεσία καλά στελεχωμένη, διότι ως γνωστόν τώρα πια όποιος σπουδάζει κτηνίατρος ασχολείται με τα ζώα συντροφιάς. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ασχολούνται με τα παραγωγικά ζώα. Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος πια και πρέπει. Βλέπεις, χθες μπήκα, ας πούμε, στο site του Υπουργείου. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και είχε μία λίστα με ασθένειες, καταρροϊκό πυρετό, πανόλι, το ένα το άλλο, που έχει παντού κρούσματα στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Η Κρήτη είναι ακόμα καθαρή. Άστε. Μένουμε σε αυτό, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα καταγεγραμμένο και ότι ξέρω από τη δουλειά μου, ξέρω ότι όποιος φτάνει στην Κρήτη περνάει από απολύμανση. Το φορτηγό. Αλλά το θέμα είναι τι μεταφέρεις. Mm-hmm.
Θέλω να ρωτήσω όμως, και εγώ άσχετος είμαι και ό,τι βλέπω και ό,τι διαβάζω, αυτό το περιβόητο εμβόλιο. Γιατί έχω ακούσει και από τη μια άποψη άλλοι να λένε «Μα γιατί δεν το κάνουμε» και άλλους να λένε «Όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο θα επηρεαστεί το γάλα ή θα κοπούν κάποιες εξαγωγές, κυρίως προς Αμερική», ναι. Διάβασα και δεν το κατάλαβα ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω αν έχετε απάντηση πάνω σε αυτό.
Δεν έχω απάντηση, φυσικά και δεν έχω απάντηση, γιατί δεν είμαι επιστήμονας. Εγώ είμαι έμπορος.
Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά μήπως.
Από αυτό που παρακολουθώ, υπάρχει μία μερίδα αγροτών, ο ΣΕΚ, που είναι ο επίσημος σύνδεσμος των κτηνοτρόφων Ελλάδας, ο οποίος ΣΕΚ επιμένει ότι να γίνουν τα εμβόλια και ότι υπάρχουν 500.000 διαθέσιμα εμβόλια στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο λέει ότι δεν θα εμβολιάσουμε, διότι αυτό θα επηρεάσει τις εξαγωγές των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερως της φέτας. Να δώσουμε ένα νούμερο, οι εξαγωγές των γαλακτοκομικών, που το 70% είναι φέτα, έτσι, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, όταν τα έσοδα από τον τουρισμό είναι 22 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουμε δηλαδή το πόσο μεγάλο κομμάτι στην κατάρτιση της πίτας των εξαγωγών λαμβάνει η φέτα και φοβούνται ότι θα επηρεαστούν οι εξαγωγές στη φέτα αν εμβολιαστεί το ζωικό κεφάλαιο. Το θέμα είναι ότι φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε θα υπάρχει ζωικό κεφάλαιο για να παραχθεί φέτα. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι γιατί παρακολούθησα λίγο μία κουβέντα που είχατε στο διαδίκτυο για αυτό ακριβώς το θέμα. Σας παρακολουθώ από εκεί. Και όταν έχει έρθει τώρα το θέμα του εμβολίου για τον COVID στον άνθρωπο, υπήρξε υποχρεωτικότητα μέσα σε εισαγωγικά, σου λέγε είδε θα κάνεις αυτό είδε το άλλο. Και εδώ που μιλάμε για ζωικό βασίλειο, ζωοτροφή και ζώα κτλ.
Για το ζωικό κεφάλαιο.
Για το ζωικό κεφάλαιο σου λέει δεν παίρνετε μια απόφαση. Αυτό με τρελαίνει εμένα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε πειραματόζωα μέσα εισαγωγικά και τα ζώα που θα πρέπει δεν είναι. Θα τρελάθηκα.
Είναι και εγώ λίγο, και εμένα λίγο με έχει εκπλήξει όλη αυτή η διαχείριση, αλλά δεν μπορώ να την κρίνω από την άλλη. Δεν μπορώ να την κρίνω διότι πολλές φορές δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Δηλαδή από τη μια διαβάζεις ότι το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο και από την άλλη λένε ότι δεν είναι εγκεκριμένο το εμβόλιο. Εγώ δεν μπορώ να βρω την έγκριση τύπου του εμβολίου, διότι δεν ξέρω καν πώς λέγεται το εμβόλιο, πώς είναι η ουσία. Οπότε είναι λίγο αυτά που διαβάζεις και η γενική εικόνα που αποτυπώνεις. Προσωπικά εγώ θα ήθελα να ήμουν, αν είχα ένα δικό μου κοπάδι, θα ήθελα να ήμουν κύριος στο κοπάδι μου και να αποφασίσω εγώ. Να πάρω εγώ το ρίσκο μου. Θα το εμβολιάσω ή όχι. Μπορώ να το κλείσω. Έχω μια κλειστή εγκατάσταση όπου θα τα βάλω μέσα. Έχω επαρκή ζωοτροφές να τρώνε χωρίς να χρειάζεται να βγουν έξω για την βόχκιση. Διότι και εκεί, ας πούμε, ξέφυγε η ευλογιά. Βγάζαν τα ζώα έξω ενώ δεν έπρεπε. Δηλαδή, τα πρώτα μέτρα λέγανε ότι τα ζώα τα κρατάς στην εγκατάστασή σου. Μη έχοντας τι να ταΐσουνε, τα βγάζαν έξω. Και
έτσι από άλλο
και αυτό δεν θέλει και πολύ.
Το κατάλαβα. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, τιμή είτε στο κρέας καθ' αυτού που θα φτάσει στο κρεοπωλείο από τον εγωπροβάτων, είτε και της φέτας θα δούμε, το λογικό επακόλου θα είναι να δούμε άλλη μια φορά τιμή προς τα πάνω μετά από αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά, ναι, νομίζω πως αυτά θα αποτυπωθούν πολύ γρήγορα στην αγορά. Είναι και λογικό, mm-hmm. Όταν δεν βρίσκεις γάλα, θα πρέπει να πληρώσεις το γάλα λίγο καλύτερα για να πάρεις γάλα.
Με τόση αύξηση από την άλλη, φαντάζομαι θα μειωθεί για άλλη μια φορά όμως και η κατανάλωση. Διότι
εννοείται.
Ο άλλος δεν μπορεί
να δίνει. Αυτό που είδαμε με το λάδι. Και το κακό είναι ότι ο κόσμος θα φύγει μετά από τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, θα πάρει, ξέρω εγώ, από τη Βόρεια Ευρώπη ή δεν ξέρω από πού, που είναι πιο φτηνά. Γενικά είναι πιο φτηνά γιατί έχουν μεγαλύτερες παραγωγές. Και θα πρέπει μετά να γίνει πάλι ο αγώνας να επιστρέψει στον καταναλωτή στα ελληνικά προϊόντα όπως γίνεται τώρα με το λάδι.
Έτσι,
που έφυγε ο κόσμος από το λάδι, πήγε σε άλλα λάδια. Έτσι.
Εγώ μεγάλωσα, το λέω αυτό το παράδειγμα πολλές φορές εδώ στον αέρα, ότι εγώ μεγάλωσα στην Γερμανία. Εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει ελαιόλαδο τότε. Ο Γερμανός δεν ήξερε. Mm-hmm. Άρχισα τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά να μαθαίνει την κουλτούρα του ελαιολάδου. Όχι μόνο λόγω τιμής, χρησιμοποιούσαν άλλο ίδιο λάδια. Αλλά όταν βλέπεις τώρα ότι στατιστικά, μιλώντας με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγών της Ελλάδος, τον κύριο Καλαμπόκη, και μου έλεγε ότι ακόμα και στην ίδια την Ισπανία, που είναι το ίδιο σαν και εμάς, ελαιοπαραγωγική χώρα, είχαμε κάθετη πτώση της κατανάλωσης ελαιολάδου και στροφή λοιπόν του Ισπανού καταναλωτή προς άλλο είδους λαδιών λόγω της τιμής.
Ναι,
η τιμή
ναι.
ήταν αυτό που δεν απότομα ξύπνησε ο Ισπανός ή ο Έλληνας και είπε ότι δεν θα βάλω σήμερα ελαιόλαδο, θα βάλω αραβοσιτέλιο ή θα βάλω σπορέλιο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα τιμής τελικά και αυτό επηρεάζει την κατανάλωση.
Αυτό μα είναι ο νόμος της αγοράς.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή πώς μπορούσαν να πληρώσουν το λάδι σε αυτή την τιμή που έβγαινε. Τελικά,
από την άλλη, θα γίνω πάλι κακό, συγγνώμη που διακόπτω, θα το πω όμως τώρα, ότι η τιμή του λαδιού σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, κατά τη διάρκεια, είδαμε να πέφτει στη χονδρική τιμή κοντά στο 50% και βάλα. Δηλαδή, από εκεί που ακούγαμε τιμές 9, 10 και 11 ευρώ για κάποιους, φτάσαμε να λέμε.
11 δεν έφτασε ποτέ.
Κάποιοι λέγανε, ελπίζανε ότι θα πάει και εκεί. Αλλά ήμασταν στο 9 με το 10 εκεί κοντά. Και φτάσαμε στο 4, στο 5, εκεί τριγύρω κτλ. Και βγάζαμε και ανακοινώσεις.
Αλλά παρέμεινε η τιμή ψηλά.
Αυτό.
Εντάξει, είναι αυτό τα είναι τώρα. Είναι τα αποθέματα όμως που έχεις.
Ναι, αλλά τα ρίχνουμε
μέσα,
καμιά ζωή εκεί. Δηλαδή,
κοίταξε.
Αυτή είναι η ντροπή για μένα και εκεί εκνευρίζομαι όταν βλέπω τέτοια πράγματα. Όπως επίσης, επειδή μιλήσαμε
πρέπει
για εξωτερικό.
Είναι για να εκνευρίζεσαι.
Ναι, όταν βλέπω ελληνικά προϊόντα να πουλούνται πιο φτηνά στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Επίσης μεγάλο για μένα.
Κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή συζήτηση για το μεγάλο κόστος που έχει κάθε ελληνική επιχείρηση στο να διατηρεί την επιχείρηση και να τη διαχειρίζεται. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κόστη, τα οποία δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στο εξωτερικό.
Mm-hmm. Αυτό ναι, αλλά ελληνικό προϊόν, ελληνική φέτα, να φεύγει από την Ελλάδα, να πηγαίνει Βόρειο Ιρλανδία, να πηγαίνει
Αγγλία. Εγώ έχω δει και ελαιόλαδο, Κωστή, μην πηγαίνουμε μακριά. Εγώ έχω δει ελαιόλαδο στην Ιρεμβέργη, φθηνότερο
από ό,τι εδώ.
Mm-hmm. Γιατί είδα την τιμή εκεί, μάλιστα θυμάμαι, την έβγαλα φωτογραφία για να
το κάνω και εγώ
το κάνουμε, ναι. Και όταν γύρισα εδώ, πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, τσέκαρα την τιμή. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα ελάχιστο πιο φτηνό από ό,τι ήταν εδώ.
Βέβαια.
Εντάξει, οπότε.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι. Γιατί είχα εργαστεί, πέρασα κάποια φεγγάρια από αυτή τη δουλειά. Ότι υπάρχει πίεση το να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, της Αγγλίας κτλ. Να μειώσεις την τιμή για να είσαι ανταγωνιστικός. Αλλά δεν δικαιολογείται και πάλι αυτό το φαινόμενο.
Αν το πάρεις καθαρά σε οικονομικά μεγέθη, όταν φεύγεις και πας σε ένα σούπερ μάρκετ στη Γερμανία με ένα συμβόλαιο, ας πούμε, 2 εκατομμύρια φιάλες το μήνα, το χρόνο, γιατί για τέτοια νούμερα μιλάμε, έτσι, mm-hmm. Το οποίο προφανώς λόγω μεγάλης κατανάλωσης, διότι εδώ πέρα τα νούμερα είναι πάρα πολύ μικρά, πόσο να πάρει ένα σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή μας. Πόσο λάδι να πουλήσει ένα σούπερ μάρκετ. Όχι στη Σιτία, πάμε στην Ιεράπετρα, που είναι η πιο μεγάλη πόλη του νομού. Πόσο λάδι μπορεί να πουλήσει. Αυτό, αν το βάλεις και θα μου πεις, έχει μεταφορικά να πάει στη Γερμανία. Μα η μόνη διαφορά είναι τα μεταφορικά. Mm-hmm. Αν σκεφτείς πόσο πολύ συμπιέζουν τα κόστη, τα κέρδη, όλα τα πάντα για να φτάσουν στο σούπερ μάρκετ εκεί. Τελικά κάπου εξισώνεται η τιμή. Από τη μια είναι πολύ λίγος ο καταναλωτικός, ας πούμε, πληθυσμός, και από την άλλη μιλάς για μια τεράστια αγορά.
Και από την άλλη καταλήγουμε πάλι για το κόστος παραγωγής.
Πρόσεξε. Και από την άλλη πρέπει να είναι και θελκτική η τιμή για να το πάρουν. Διότι είναι ένα ξένο
πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός, γιατί ανταγωνίζεσαι και λάδια από την Ισπανία, από την Ιταλία κυρίως κτλ. Αλλά ξαναγυρίζω, θα γίνω κακός, ότι ξεκινάει και εδώ αυτό που είπατε, κόστος παραγωγής στην Ελλάδα.
Είναι πάρα πολύ
μεγάλο. Διότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ και από εκεί ξεκινάει η αλυσίδα.
Ο οποιοδήποτε έχει ένα μικρό, μια μικρή επιχείρηση ξέρει ότι το κόστος έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, και το άγχος να τα διατηρήσω όλα αυτά, το οποίο βέβαια το άγχος δεν αποτυπώνεται σε νούμερα, αλλά όλοι το ξέρουμε.
Έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε πάλι ευχάριστα, να θυμίσουμε την αυριανή...
Να συμπληρώσω κι άλλο ένα. Βεβαίως. Μια δράση που επίκειται στις 3 Νοεμβρίου. Θα κάνουμε ένα σεμινάριο για το γαστρονομικό τουρισμό, mm-hmm. την αξία της αυθεντικότητας στη γαστρονομία ενός τόπου, έτσι, και πώς αυτή μπορεί να συνδυαστεί με το τουριστικό προϊόν. Αυτό θα είναι 3 Νοεμβρίου. Σύντομα θα βγάλουμε ενημερωτικό υλικό και εγγραφές, απλώς αφού δόθηκε η ευκαιρία.
Καλά,
να
το
σας
κάνετε.
Το πω.
Εμείς να τονίσουμε όμως, το άμεσο είναι αύριο.
Αύριο,
5 Τετάρτη, η ώρα.
5 η ώρα στο Πολύκεντρο, AI για μικρές επιχειρήσεις.
Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πλακάκη, εγώ να ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Καλή
πολύ.
Επιτυχία για όλα.